Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün sizinlə əsasən iki mövzuda danışacağıq, amma əlavələr də istisna deyil. QT Forumu hüquq müdafiəçilərinə qarşı birinci saatda mövzumuz budur. Eurovizyona qarşı kampaniyalara QT sektorunun iki müxtəlif cinahından baxış olacaq. Və bu məsələdə, bu söhbətdə bizə hüquq müdafiəçiləri Emin Hüseynov, eləcə də Milli QT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni təqdim edirlər bu söhbətdə öz fikirlərini deyəcəklər və onu da deyim ki, Leyla Yunus da iştirak eləməli idi anonsda verdiyimiz kimi, amma son anda hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus redaksiyaya gəlsə də studiya girmədi, imtina elədi bu verilişdə iştirak eləməkdən. İkinci saatda, saat 18.05-də isə biz 12 illik təhsil barədə danışacağıq və bu Misir Mərdanov təhsil nazirinin 12 illik təhsillə bağlı verdiyi açıqlamaya aydınlıq gətirməyə çalışacağıq və bu söhbətdə təhsil üzrə ekspertlər Asif Cahangirov, Əlövsət Osmanlı və Elmina Kazımzadə kömək eləyəcəklər bizə. Hələlik birinci söhbətə başlayırıq və söhbətə keçməzdən əvvəl onu da deyim ki, 050-744-10-17-yə SMS göndərmək imkanınız var. Eyni zamanda 436-77-41 saylı telefon efirə qoşulmaq üçün ixtiyarınızdadır. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına öz e-maillərinizi göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Hötbirtdə və Türksatda peklərdə yəni yayımlanır. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olur. Siz verilişimizi canlı olaraq dinləyə və vizual olaraq görə də bilərsiniz. İşdən sonra verilişinin anonsunda nəyi harada tapmaq qeyd olunubdur. Və söhbətə başlayırıq. Emin Hüseynli artıq studiyamızdadır və Emin Hüseynov artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Və dediyim kimi QHT forumu hüquq müdafiəçilərinə qarşı söhbətimiz budur. Bugünlərdə parlamentdə bicari məsələlərin müzakirəsində deputat Azay Quliyev bu məsələyə ilkin olaraq toxundu və bildirdi ki, Eurovizyonla bağlı bir sıra məsələlərdə danışdı, hansısa təxribatların olacağını istisna eləmədi və s. və bir sıra hüquq müdafiəçilərindən konkret olaraq Leyla Yunusun adını çəkmişdi və bildirmişdi ki, şəbəkə var, bunlar şəbəkə halında fəaliyyət göstərirlər və bu Eurovision müsabiqəsi zamanı hansısa təxribat da istisna deyil. Və sonra Milli QHT Forumu özü bu barədə bəyanat da yaydı. Həmin təxminən həmin fikirlərin biraz geniş formasında bəyanat da yaydı. Mən indi prodüserimizdən xahiş eləmək istəyirəm. Həmin deməli Azay Quliyevin parlamentdəki çıxışını biz söhbətə keçməzdən əvvəl səsləndirək. Biraz da məsələ aydın olsun. Sonra hüquq müdafiəçiləri ilə bu barədə söhbəti studiyada davam etdirəcəyik.
Bugün təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə əldə etdiyi bu uğura və bütün dünyanın diqqətini cəlb edilər edən bir hadisəyə bir qrup adam kölgə salmağa çalışır və həmin hadisədən siyasi maraqlar naminə istifadə etməyə çalışır. Və təbii ki, bu yol verilməzdir və biz məsələlərə baxan zaman görürük ki, burada çox təəssüf ki, hətta bir şəbəkə halında fəaliyyət göstərənlər də var. Əl xatırlayırsınızsə, bir müddət öncə burada bir paraj keçirmək istəyənlər də var idi. Mən də o adını çəkmək istəmirəm, o paradır, yəni məclisə hörmət əlamət olaraq. Və ondan sonra bilirsiniz ki, hətta bu qələbə əldə edildikdən sonra, birinci yer tutandan sonra dərhal burada bir qrup Leyla Yunusun başlığı ilə bu hadisəyə çox sərt münasibət bildirdi və hesab etdi ki və bəyan etdi ki, Azərbaycanın buna haqqı çatmır, çünki Azərbaycan nəsə bir problemlər var. Və təəssüf ki, burada mən həmkarlarımdan da bəziləri bu problemin olduğunu söylüyür. Mən hesab edirəm ki, bu problemin heç bir, birinci bu problemi yanaşmaq çox fərdidir və onu dedikləri kimi deyildir. Və kimsə burada həbsdədir, kimsə azadlıqdadır. Və xatirinizə sayıram ki, vaxtilə Azərbaycanda 716 nəfərlik bir siyahı var, güya siyasi məhbuslar idi. Həmin siyahı üzrə demək olar ki, hər kəs azad edildi. Amma deyin görüm, həmin problem ölkədə bəzi qurumlar tərəfindən gündəlikdən çıxarıldı mı? Çıxarılmadı. Və nə edirsən et, hansı məsələ həll edirsən et, bir qrup insan onsuz da Azərbaycanda problem axtaracaq. Onsuz da Azərbaycanda bu əsasi siyasətlə məşğul olacaq. Ona görə də mən sizə verirəm ki, bu məsələlər sadə məsələlər deyildir. Və bundan sonra da hətta heç istisna olunmur ki, bu cür hallar belə bir qrup şəklində fəaliyyət göstərən insanlar Azərbaycanda bu vəziyyət formunda təxribat görməkdən də çəkinməsinlər. Siz bir anlığa xatırlayın xarici mətbuata gedən yazıları. Xarici mətbuata gedən yazıların məzmunu. Onun birbaşa Eurovizyondan başlayıb, nə bilim, əmlak hüquqları ilə kimsə əmlakın pozulmasından qurtarılması nəyə xidmət xidmət edir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bundan bağlı ayaq sayıq olmalıdır. Öz mövqeyini açıq şəkildə bildirməkdən çəkinməlidir və biz bu tədbiri ümumili tədbir kimi qəbul edib ən yüksək səviyyədə keçirməliyik. Və buna kölgə salmaq istənilər də əlbəttə ki, bunlar ola bilməyəcəklər və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan ictimaiyyətinin kifayət qədər gücü var ki, bunu ən yüksək səviyyədə təşkil etsin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və dediyim kimi biz indi qeytələrdən hüquq müdafiəçilərinə qarşı dediyim indi burada efirdə də səsləndiyi fikirlərlə bağlı münasibət öyrənəcəyik. Mənə indi bildirirlər ki, Rauf Zeyni də telefon xəttindədir. Rauf bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirik söhbətə qatıldığınıza görə.
Hər vaxtınız xeyir. Mən də sizə minnətdaram bizi studiyaya qoşduğunuza görə və studiyadakı qonağımız Emin bəyə də salamlayıram.
Salam dilə.
Və Emin bəy, ilkin olaraq mən bu Human Rights Watch-un bəyanatına istəyirəm sizdən münasibət öyrənəm. Dinləyicilərə də bildirim ki, Beynəlxalq Human Rights Watch təşkilatı bəyanat yayıb, bəyanat Eurovizyonla bağlıdır əslində və orada deməli əsasən qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti Eurovizyon deməli 2012-nin müsabiqəsinin keçiriləcəyi ərazidə sonuncu binaları da söhmək üçün sakinləri məcburi yollarla çıxarmağa başlayıb və təşkilatın bəyanatında həmçinin deyilir ki, Azərbaycan hökuməti Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hərəkətlərinin qanuniliyini araşdırmalıdır, sakinlərə adekvat kompensasiyalar verilməlidir. Yəni, bəyanat kifayət qədər böyükdür. İmkan olsa, mən arada bəzi hissələrini diqqətə çatdıracam, amma mahiyyət bəllidir, siz də bilirsiniz. Ona görə buna münasibət istəyirəm. Buyurun.
Bir daha mən hesab edirəm ki, bu cür hesabatlar ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları və digər hüquqlarda pozulur. Beynəlxalq qurumlar tərəfindən verilmiş bütün hesabatlar obyektivdir. Çünki biz yerli hüquq müdafiəçilərdə çox sayılı pozuntu faktlarını qeydə alırıq, müvafiq hesabatları da dərc edirik. Və siz deyil ki, bu yaxınlarda misal üçün Bəxtiyar Sadıqov da bir məqalə ilə çıxış etmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, parlament üzvüdür, həmçinin də Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru. Yəni, baş redaktor adına bir məqalə dərc edib. Orada da yazıb ki, biz, misal üçün bizim təşkilat Human Rights Watch-a danoslar göndərir. O danoslar əsasında sonra Azərbaycan barədə qeyri-dəqiq məlumatlar bütün dünyaya yayılır. Biz hesab edirik ki, yenə də bu hakim qüvvələrin təbii bir reaksiyasıdır. Lakin onlar bir şey başa düşmürlər ki, misal üçün bunu Human Rights Watch təşkilatı olmasın, yerli təşkilatlar deyəcək. Biz deməyəcəyik, başqa təşkilatlar deyəcək. Yəni, adətən, belə deyək, Azərbaycan öz yerləşdiyi coğrafi məkanına görə həmişə diqqət mərkəzindədir beynəlxalq ictimaiyyətin. İndi son beynəlxalq mahnı yarışmaları keçəcək. Ondan sonra başqa nüfuzlu tədbirlər, idman yarışları keçir. Hamıya aydındır ki, bu cür beynəlxalq nüfuzlu tədbirlər öncəsi beynəlxalq medianın da diqqəti, o cümlədən vətəndaş cəmiyyətinin diqqəti həmişə o ölkəyə yönəlir. Burada belə deyək də, bizim hökumət və hökumətə yaxın qüvvələr zaqvırlar, axtarırlar o. Fikirləşirlər ki, bu kimin işidir? Bəziləri deyir ki, bu ermənilər, erməni diasporası bunu eləyir ki, Azərbaycanda bu olmasın. Bu. Bəziləri deyir ki, bu işlərin arxasında Azərbaycanı istəməyən beynəlxalq gizli qüvvələrdir. Amma mən hesab edirəm ki, bu belə deyək də, yanlış fikirdir, kökündə yanlış fikirdir və belə deyək də, hakimiyyət sadəcə özünə belə deyək, bəraət qazandırmaq üçün, artıq yerli əhali arasında bəraət qazandırmaq üçün bu çirkin oyunlara əl atır, deyir ki, misal üçün, kimisə erməniləri pərstlikdə ittiham edir və yaxud başqa işlərdən. Mən belə hesab edirəm.
Əslində, bu sözü, bu fikri, məsələn, indi mən oxudum biraz əvvəl, bu Azərbaycan hakimiyyətinin iddialı şəhərin gözəlləşdirilməsi proqramına ləkə gətirir. Yəni, belə fikirlər var bu bəyanatda. Yəni, fərqi yoxdur kim deyir. Əslində, məsələn, düz deyir yoxsa düz demir?
Mən əminəm ki, düz demirlər. Düz demirlər.
Yox, bəyanatı mən deyirəm.
Yəni. Human Rights Watch-un. Mən hesab edirəm ki, o şəhər ki, o belə deyək də, Ümumi Avropa bir yarışmasını keçirməsinə iddialıdırsa, insanların göz yaşları üzərində bu yarışmanı qurmamalıdır. Yəni, ilk növbədə həmişə bizim bu hökumət deyir ki, nə eləyirsə, hər yerdə, məsəl üçün, ataların bir misalı var, deyir, halallıq olsun deyə o məsələsi. Burada insanın halallığını almamış, sən onun evini uçurursan, sən nə gözləyirsən bundan? Axı, biz ilk növbədə deyirsiniz ki, yaxşı, biz ilk növbədə Azərbaycanlıyıq. Azərbaycanda ədət ənələrinə görə də kimsə kiminsə, misal üçün, hətta bağını, hasarını uçuranda ev tikəndə gəlir, deyir, qonşu, mənə halallıq ver, mən bu evi burada ev tikəcəm, biraz da sənə pul verəm. Burada cəmaatın öz dədə babasından qalmış şəhər mərkəzində evini sökürlər, deyirlər ki, ginən Höfsanda ev al və yaxud başqa bir avariyyə binada özləri tikdi, heç bir şeyə yaramayan binada ev verirlər insana, kompensasiya da verirlər. Sonra deyirlər ki, halallıqdır bu. Bu axı halallıq deyil, gəlin belə deyək də, biz deyirik ki, Avropalılar nəyəsə şişdirir. Biz bir-birimizi nəyə görə aldadırıq? Mən həmişə demişəm ki, ev sökürsüz, bir mərtəbəni sökürsüz, yerində 16 mərtəbə tikirsiz. Götürün həmin kvadratura ilə də həmin insana həmin yerdən evini verin. Satar-satar-satmaz özü yaşayar. Bax, halallıq bu olacaq. Yoxsa siz köçürürsüz, cəmaatin evini uçurursuz başına, özü evdə olarlar, sonra deyirsiniz ki, beynəlxalq və yerli ictimaiyyət buna göz yumalıdır. Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər obyektivdir bu hesabatlar və yenə deyirəm ki, hətta həmin hesabatlarda bir çox hadisələr özünü əksini tapmayıb. Əgər bütün hadisələri Azərbaycanda mülkiyyət hüququ ilə bağlı bütün məsələləri araşdırsalar, bəlkə də belə deyək, 10 qat artıq hesabatlar dərc olmalıdır.
Necə düşünürsünüz? Sizcə müsabiqə zamanı, Eurovision keçirilən zamanı, indiki bu hesabatlar, səslənən fikirlər falan hansısa bir deyək ki, formada ortaya gələcək yoxsa yox?
Mən hesab edirəm ki, artıq bu beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan hakimiyyətinə göndərdiyi belə deyə, mesajlardır ki, mövcud nöqsanları aradan götürün, qaldırın. Mən yenə də deyirəm ki, bax, misal üçün, Human Rights Watch təşkilatıdır, yazır ki, son binanı köçürürlər məsələn. Axı, orada söhbət 65 ailədən gedir. Yaxşı, siz bunlara 1500 manatdan verməyin, verin 3000-nə və cəmaat çox razılıqla bunu satacaqdır, bu söz söhbət də olmayacaqdır. Və əgər Azərbaycanın, belə deyək, bəzi kasıb ölkələr var, buna pul ödəməyə pulları yoxdur, başlayırlar öz, belə deyək, xalqı ilə hansısa, belə deyək, məhkəmə çəkişmələrinə, uzun məhkəmə çəkişmələrinə, ardı cəmaat bezir evinə, hətta bəziləri deyir ki, yaxşı, gəlin götürün. Burada axı bizim milyardlarla neft pulumuz var. Götürün 50 milyon ayırmayıbsınız Eurovizyonu, 100 milyon ayırın, cəmaatın halalca pulunu verin. Yol çəkirsiniz Eurovizyonu üçün, cəmaatın evini sökürsünüz, verin pulunu. Pul olmasaydı, yenə də burada məsələ, hətta mən fikirləşərdim ki, hakimiyyət dövlət maraqlarını təmin etmək üçün məhkəmə iddialarına da başlaya bilərdi. Burada belə deyək, bütün dünya ölkələrində bu acı praktika olubdur, düzdür, insanların xeyrinə də olmasa belə, amma olub. Amma burada bizdə pul var. Milyardlarla pulu bu hökumət dalıyır. Bugün hamıya bəllidir ki, bunlar tikirlər, körpü çəkirlər 200 milyona, 100 milyonunu qoyurlar ciblərinə. Bu ola ola, cəmaatın belə deyək də, halal pulunu, cəmaat 20-30 il bu evdə yaşayıb, indi onu belə deyək də, onsuz da onların daxmalı, daxmasını uçurursunuz, götürün, uçur olmasa növbəti 20-30 il layiqli bir, özünə bir şərait qursunlar. Bunu isə də eləyin. Və sonra bu da kimlərsə başlayırlar parlamentdə çıxış eləməyə ki, ay, bu xüsusi planlar da cüzülüb. Mən hesab edirəm ki, xüsusi plan filan deyil və Human Rights Watch kimi təşkilatlar, onlar göydən bunu cızıb, belə deyək, hesabatı düzəltməyiblər. Onların yerində, misal üçün, kifayət qədər çoxlu tərəfdaşları var idi. Misal üçün, Zöhrab İsmailov onu Azad İqtisadiyyat İctimai Birliyi idi. Sonra digər yerli təşkilatlardır ki, gün bə gün bu hesabatları tərtib eləyiblər və göndəriblər. O faktlar əsasında onlar da həmin yığcam hesabatı hazırlayıblar. Və hətta o hesabatı hazırlamamışdan da öncə mən bilirəm ki, Human Rights Watch iki dəfə Azərbaycana, belə deyikdi, bir həftəlik, bir, iki, üç nəfərlik ibarət bir missiyalar göndərmişdi ki, yerində hadisələri öyrənsinlər və onlar özləri gördülər ki, misal üçün, qış bulvarı üçün sökürdülər yeri, anladık ki, yaxşı, bu qış bulvarı deyirsiz ki, dövlət maraqlarını təmin edir. Bu qış bulvarının böyründə evi sökürlər. Orada belə deyək də, bulvar tikməyəcəklər ki, orada göydələn tikəcək, kimsə sonra 16-20 mərtəbəli bina tikəcək, sonra onu od qiymətinə, 5 qat qiymətinə, 1500-ə yox, bəlkə 10.000 manata, 5.000 manata kvadratını satacaqlar. Söhbət buradan gedir ki, cəmaatın evini sökürlər həmin yerdə, kompensasiyasını verirlər, sonra deyirlər ki, qərəzli mövqü var. Mən hesab edirəm ki, belə deyək də, hökumət birinci səhvləri özündə axtarmalıdır. Bizi ittiham edirlər ki, siz erməni pərəssiz, siz qərbin agentlərisiz, nə bilim, bu hamısı cəfəngiyyatdır. Cəmaat çıxsınlar küçələrə, yenə də bunlara məsləhət odur ki, çorğu keçirsinlər. Normal dövlətlərdə belə də eləyirlər.
Aydındır, aydındır. Rauf bəy, eşitdiniz deyilənləri, bunlarla bağlı münasibətinizi bildirin.
Deməli, mən bunları deyə bilərəm ki, əvvəla Eurovision mahrum müsabiqəsi beynəlxalq bir müsabiqədir və bu təbii ki, həm ölkəmizdə, həm də beynəlxalq aləmdə təbii bir dalğa yaradıb. Bundan biz razılaşmalıyıq ki, Azərbaycanda belə bir beynəlxalq müsabiqənin keçirilməsi təbii ki, bizim Azərbaycan tarixi, müstəqil Azərbaycanın da xüsusilə tarixində çox əhəmiyyətli bir hadisədir. Xüsusilə bugün Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti özünü dünya ictimaiyyətinə təqdim eləmək üçün və o cümlədən ölkəmizin inkişafını, ölkəmizdə əldə olunmuş nailiyyətləri, o cümlədən insan və hüquq və azadlıqları istiqamətində ölkədə son vaxtlar tolerantlıqla əlaqədar olaraq digər iqtisadi yüksəlişlə bağlı, elə Emin bəyin qeyd elədiyi kimi tikillərlə bağlı bütün bu parametrlərlə mövcud inkişafla və mövcud problemlərlə bir yerdə deməli gerçək Azərbaycanı bugün dünya ictimaiyyətinə təqdim eləmək üçün çox böyük bir şans yaranıb. 2011-ci ilin iki hadisəsi, biri təbii ki Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına 2 illik üzv seçilməsi çox böyük mühüm hadisədir. Bir də ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi. Bir anlığa təsəvvür eləyək ki, biz Azərbaycanlıyıq və bizim mentalitetimizə görə beynəlxalq müstəvidən yox, sadəcə olaraq bir etik müstəvidən, məişət müstəvisindən bu hadisələrə baxsaq, hər hansı bir Azərbaycan ailəsində kiçik bir mübahisə olursa, qonşu ora müdaxilə eləyən kimi, görürsən ki, qonşuya görə o mübahisəyə son verirlər və qonşu gedəndən sonra o mübahisəni lazımdırsa davam elətdirirlər. Bu mənada, biz belə bir böyük beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin ölkəmizdə keçirilməsi ilə ilk olaraq Azərbaycanlı kimi fəxr eləməliyik. İkinci bir tərəfdən, təbii, bütün təşkilatı işlər dövlət səviyyəsində, ölkə prezidenti səviyyəsində görülür və görülməlidir ki, bu mahnı müsabiqəsi Azərbaycanın imicinə, beynəlxalq imicinə çox böyük müsbət gətirsin. Üçüncü bir məsələ ki, təbii ki, məmurlar öz vəzifələrini lazımlı səviyyədə, vaxtında və keyfiyyətli icra eləməlidirlər ki, beynəlxalq mahnı müsabiqəsi yüksək keyfiyyətdə keçirilsin. Ölkəmizə gələn qonaqlar, turistlər və o cümlədən 2000-ə qədər jurnalist ölkəmizdən gedəndən sonra yazdıqları yazı Azərbaycan üçün çox qiymətli, dəyərli, əhəmiyyətlidir. Dördüncü bir məsələ ki, ola bilər ki, Emin bəy dediyi kimi, biz bilirik ufaqları, mülkiyyətlə bağlı problemləri filanı, bəşməkanı. Burada məmur özbaşınalığı da yer ala bilər özünə. Çünki bəzi məmurlar öz işlərini lazımi səviyyədə, keyfiyyətli yerinə yetirə bilməyəndə vaxt da təbii ki gözləmir. Bu və ya digər formada hər hansı bir insanın göz yaşına və digər probleminə səbəb ola bilərlər. Təbii ki, heç kim, heç bir məmura ixtiyar verilməyib ki, Eurovision-un adından istifadə eləyərək və yaxud da ki, digər kintidən istifadə eləyərək hər hansı bir vətəndaşın hüququnu tapdalasın. Siz Azadlıq Radiosu olaraq orada elan vermişsiniz ki, QHT forumu hüquq müdafiəsi ləqə. QHT forumu özü Azərbaycanda ən böyük hüquq müdafiəçisidir. 12 ildir biz Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə eləmək istiqamətində vətəndaş cəmiyyətinin quruculuq istiqamətində fəaliyyət göstərir.
Aydın da ad olaraq biz onu vermişik ki, yan anlaşılsın. Bəli, məsələn.
Yəni, interpretasiya özü də düzgün deyil ki, biz hüquq müdafiəçilərinə qarşı deyilik. Biz Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli, beynəlxalq mahiyyəti olan Azərbaycan üçün də çox tarixi milli əhəmiyyəti olan bir beynəlxalq müsabiqəyə qarşı hər hansı bir çirkin kampaniyanın aparılmasının əleyhinə olan olaraq çıxış edirik. Çünki yenə deyirəm ki, istənilən azərbaycanlı bu günləri siyasi düşərgəsindən, siyasi mövqeyindən, ictimai statusundan asılı olmayaraq bütün gücü ilə, var qüvvəsi ilə çalışmalıdır ki, Azərbaycanın üzərinə düşən bu şərəfli vəzifəni biz layiqincə yerinə yetirək və Azərbaycana beynəlxalq maraqdan irəli gələrək ölkəmizə gələn insanların yüksək səviyyədə həm bu yarışma təhlükəsizliyi təmin olunması, həm də indiyə qədər olan nöqsanları müəyyən mənada aradan tez qaldırmalıyıq ki, bunlar gəlib bizim ölkəmizi, gələn qonaqlarımız sivil, tolerant, inkişaf eləmiş, yüksəlişdə olan, yüksəliş yolu ilə gedən bir ölkə kimi görsünlər və bu təsirlə geçsinlər. Ən azından biz bunu eləməyə borçluyuq və bütün dövlət məmurları da, əlaqədar komissiyalar da, qeyri-hökumət təşkilatları da, media mənsubları da hamısı bu istiqamətdə təbii ki çalışmalıdır. Bizim mövqeyimiz bundan ibarət.
Aydındır. Rauf bəy, dediniz o ki, bəs hər kəs çalışmalıdır filan, amma gəlin bir anlıq fikirləşək də, dediniz ki, heç bir məmura ixtiyar verilməyib ki, vətəndaşı incitsin.
Əlbəttə ki.
Amma incidir axı. Verilməyibsə, eləyirsə, verilmədiyi halda eləyirsə, nə pis. Verilibsə, yenə pis də. Belə çıxır, mən söyləməyəm.
Mən deyim, əvvəla bir məntiqi düşünəndə, təbii ki, tarixdə belə bir söz var, deyir, incəsənət qurbanlar tələb eləyir. Bu, biz istədik ya istəmədik, bu və ya digər beynəlxalq prosesdə xoşa gəlməz hallar da olur, bunu istəyənlər də olur, istəməyənlər də olur, istəyərəkdən də eləyənlər olur, Azərbaycan əleyhinə istəməyərəkdən də eləyənlər olur, bunu da etiraf eləmək lazımdır. Ona görə də bu indi böyük bir qlobal bir mahnı müsabiqəsidir bizim üçün, Avropa məkanında qitə miqyaslı bir tədbirdir. Təbii ki, elə məmurlar var ki, mən iş təcrübəmdən də bilirəm bunu ki, nə olsun üzdə tutaq ki, hər hansı bir Azərbaycan sevgisini göstərir, Azərbaycan vətənpərvərliyini göstərir. Amma öz işini icra eləyəndə bir çox nöqsanlara yol verir və hətta bunu sabotaj olaraq qəsdən eləyənlər də var ki, Azərbaycanın imicinə zərbə vursun. Mən düşünürəm ki, dövlət səviyyəsində də, deyək ki, ictimai səviyyədə də, media səviyyəsində də bunlar araşdırılmalıdır. Əlbəttə ki, bu gün belə bir əhəmiyyətli beynəlxalq müsabiqənin keçirilməsinə əngəl olan, ona mane olan, mane törətməyə çalışan və eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq imicinə bu yolla zərbə vurmağa çalışan insanları təbii ki, öz araşdırılmalıdır və öz layiqli cəzasını almalıdır. Amma bütün bunlarla bərabər, o beynəlxalq təşkilatlar ki, Emin bəy olan adlarını çəkdi ki, bu və ya digər hüquq pozuntuları ilə bağlı, vətəndaşların hüquqlarının tapdalanması ilə bağlı bəyanatlar verirlər. Mən diqqəti ona cəlb eləmək istəyirəm ki, Xocalı soyqırımının 20-ci il dönümüdür. O beynəlxalq təşkilatlar, o bizi deyək ki, araşdıran institutlar buyursunlar Xocalı soyqırımının 20-liyi ilə bağlı bəyanat versinlər dünyaya. Bir çox, məsələn, Meksika parlamenti, Pakistan parlamenti tanıyıb, o buyursunlar Fransa parlamentinin ədalətsiz qərarı ilə qondarma erməni soyqırımı ilə əlaqədar bəyanat versinlər ki, Fransa parlamenti ədalətsiz qərar qəbul edib. Niyə bu bəyanatları vermirlər? Məhz Azərbaycanla əlaqədar olaraq 1 milyon qaçqın və məcburi köçkün var. Onların hüquqları ilə əlaqədar nə üçün bəyanat vermirlər? Bax, bu məsələ, bu suallar da var ictimaiyyətdə. Ona görə də hər tərəfin ədalətli mövqeyini İctimaiyyətə çatdırmaq bizim hamımızın borcumuzdur. Bax, bu məsələləri də diqqətə gətirmək lazımdır.
Rafi, xəttə qalın, növbəti sualımız olacaq sizə.
Emin
bəy, bu müharibə olanda adətən adamlar evlərini itirməklərindən pis olurlar sözsüz ki, amma təəccüblənmirlər. Yəni, müharibə olur və ərazidə gedir filan. Amma konsertə görə, məsələn, tutaq ki, dördü böyük, Rafi bəy də dedindir, çox böyük beynəlxalq mahnı müsabiqəsidir filandır. Vətəndaş üçün nə dərəcədə maraqlı olur onu itirən vətəndaş üçün, evini itirən vətəndaş üçün, ki, bu müsabiqə nə hansı maçdabdadır, ümumiyyətlə nə əhəmiyyət daşıyır filan, var bunun?
Yox, qəti belə bir halda vətəndaşı heç maraqlandırılmamalıdır. Nə gedirsə, kiməsə də görə o susmalıdır, Azərbaycan, hətta belə deyək də, bizdə belə bir söz var idi, rəhmətli Heydər Əliyev də bunu deyirdi, dövlət xalq dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır da. Elə bu məntiqdən də biz onu götürəndə bugün məmurlar nə isə eləyirsə, onda hətta həmin o kəlama elə qarşı çıxış eləyirlər. vaxtı ikən indi onlar deyirlər ki, məsəl üçün xalq dövlət üçün olmalıdır. Belə mi çıxır? Yəni hətta xalq da deyəndə ərəmiz bir fərdlərdən ibarətdir. Belə olan halda heç dünyanın heç bir yerində görünmüyük ki, hətta bir nəfərin hüququ pozlarsa belə başqaların hansısa nəyəsə görədirsə də bu hüquq, əgər hüquq pozulursa yenə də layiqli kompensasiya verməli. Təbii ki, burada yenə də əgər kiminsə evi nəyinsə, hansısa obyektin tikiləcək yerdədirsə gözləmək ki yox, bu obyekt tikilməsin amma bu adam da burada qalsın, bu da mümkün olan şey deyil, amma bu adama layiqli kompensasiya vermək hər zaman mümkündür və İnsanlar yenə də əgər layiqli kompensasiya versəydilər onlara və onlar kimsə belə deyək də o cığallıq eləsəydi belə, onda biz də hüquq müdafiəçilər də anlayardıq ki, bu belə deyək, insan faktorudur, heç bura bu məsələlərə heç qarışmazdı da belə. Amma mən hesab edirəm bugün hətta müharibəyə görə də evini vaxtı ikən itirmiş insan, misal üçün bombalanma ola bilər. Dövlət nə zamansa müharibə dayananda dövlətin üzərinə düşməlidir ki, o evi bərpa eləsin. Bugün bəzi adamların yenə də evlərini sökürlər, deyirlər ki, sizin sənədiniz yox idi. Amma Azərbaycan qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara görə, hətta belə deyək, o gecə qonduları da belə sökəndə məhkəmə qərarı ilə sökməlidirlər və layiqli kompensasiya verməlidirlər ki, insan eyni şəkildə, eyni ölçüdə gecə qondusunu geçsin başqa yerdə ki, tiksin. Türkiyə ilə bağlı bugün İstanbulda hökumət vaxtı ikən başlamışdı. Erdoğan hökumətə gələndə başladı o gecə qonduları sökməyə. Amma bugün hər belə deyək də ay Türkiyə ilə bağlı qərarlar çıxarılır. Və Türkiyə dövləti də kompensasiyaları ödəyir. Bəzi insanlara isə vaxtında ödəyib kompensasiyalar. Anlayırdı ki, bu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu qərarları çıxardacaq. Bugün yenə deyirəm ki, ölkədə müsbət abhava qurulmalıydı, amma bu qurulmur. Biz bunu yenə də görürük ki, insanlar əziyyət çəkirlər və hakimiyyətin belə deyək, hər bir resursu var ki, bu gözyaşları axmaya, belə təbəssüm içində hamı bu möhtəşəm beynəlxalq müsabiqəni keçirərdi və şənlənərdi həqiqətən. Amma bugün bizdə cəmaatın evini sökürlər, deyirlər ki, qərəzlik. Jurnalisti həbsə atırlar, deyirlər ki, jurnalisti buraxın, deyirlər ki, yox, jurnalist cinayət törədib. Cinayətlərini sübut edə bilmirlər. Vicdan məhbuslarını salırlar içəri. Yenə də biz deyirik ki, bu insanları buraxın, sərbəst toplaşmaya görə bunları siz tutmusunuz. Yenə bizim heç bir sözümüzə belə deyək də, qüvvət vermir mövcud hökumət. Əksinə, mən bir şeydə narahatım, bax, bizi bir şeydə suçluyurlar ki, təxribatlar törədəcəyik biz. Biz neynəyəcəyik? Biz bəyəm bomba istehsal edib nəsə şey eləyəcəyik? Təxribat buna deyərlər, o terror təxribatları. Biz nə? Biz hüquq müdafiəçiləri, biz iş, gördüyümüz iş göz qabağındadır. Bizi müxtəlif ittihamlarda şəhərləyir.
Yox, niyə? Mənim yadımdadır ki, məhkəmədə polislər deyirdilər ki, bu 12 deməli İctimai Palatanın aprel mitinqi, 2 aprel mitinqində saxlanılanlarla bağlı bu şahidlər gələndə polislər onlar deyirdi ki, bunlar niyə tutmusunuz? Onlar deyir ki, bunlar qanunu pozurdu. Biz ona görə bunları saxladıq, apardıq bölməyə. Dedi, qanunu pozub nə edirdilər? Deyir ki, azadlıq istefa qışqırırdılar. Əslində baxır, təxribat deyəndə kim nəyi nəzərdə tutur və kim nəyi təxribat qəbul edir. Yəni, istənilən halda hərənin yanaşması bir biraz
fərqlidir. Əgər millət vəkili parlamentdən səsləyir ki, cəmiyyəti mən səsləyirəm ki, bunları dayandırsınlar. İndi cəmiyyətdə də biri var, biri deyir, bir sözü bir cürə başa düşür. Biri deyir ki, elə bu deyirsə ki, gəlin bunlar, cəmiyyət bunları dayandırmalıdır. Sabah belə deyək, hüquq müdafiəçilərinin ofisində bunlar hücumlar təşkil eləyəcəklər. Necə ki, vaxtı ikən hücum təşkil eləyirlər. Eldar Zeynalovun ofisinin qabağına o zəhmətkeşlər gəlirdilər. Ruslan Bəşirini tutanda zəhmətkeşlər yumurta ilə gəlirdilər. Üşələri sındırırdılar. Sabah hücumlar təşkil eləyəcəklər hüquq müdafiəçilərinə qarşı. Axı, biz deyirik ki, misal üçün, azad ifadə ilə bağlı problem var. Düzdürmü? Biz onu deyə-deyə, bizə qarşı başlayırlar, misal üçün, yox, bu belə deyil, elədir. Misal üçün, müxtəlif bəyanatlar, misal üçün, bəzi koalisiyalar var, qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyaları, ayrı-ayrılıqda bəyanat, vətənpərvərlər Bizi ittiham edirlər ki, biz boykota çağırırıq Avroviziyaya bağlı. Mən belə deyək ki, bu kampaniyaya ilk başlayan gündən hər yerdə bəyan edirəm ki, bizim məqsədimiz boykot deyil. Boykotla biz heç nə əldə edə bilmərik. Birincisi, ikincisi də bu, belə deyək ki, müsbət imici olan beynəlxalq müsahibədir. Burada mənfi niyyətlərlə nəyəsə əldə eləmək biraz gülünçdür və qeyri peşəkardır. Biz yalnız maksimum şəkildə bütün o qüvvələri, bizə dəstək verə biləcək qüvvələri səfərbər eləməliyik ki, Azərbaycanda insan haqları sayəsində müsbət dəyişikliklərə öz səslərini ucaltsınlar.
Hər halda müsabiqə üçün belə görürəm ki, nəsə planlaşdırılır. Əgər nəyisə, dinləyici var xəttə, dinləyək sonra. Alo.
Alo, salam İlqar bəy.
Xoş gördük.
Sizi də salamlayıram, Emin bəyi də salamlayıram, Rauf bəyi də salamlayıram.
Özünüzü təqdim edin.
Sizi narahat eləyən Elnur Məlikovdur, Avropa Dəyərlərinə İnteqrasiya Şimali Birliyinin sədri, mən özüm də hüquq müdafiəçisiyim. Mən elə hesab edirəm ki, hüquq müdafiəçilərinin bu tədbiri çox yerinə düşəndir, çox zəruridir. Ona görə ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması bu faktdır. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Hüquq müdafiəçiləri nə istəyir? İstəyir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti qurulsun. İstəyir ki, Azərbaycanda vətəndaşların hüquqları təmin olunsun. Və bunu da bu hüquq müdafiələrinin bu səsini də hakimiyyət eşitmir. Onlar da istənilən hər hansı bir mümkün fürsətdən istifadə edirlər. Yəni burada hüquq müdafiəçilərinə müxtəlif adlar deməklə, nə bilim, onlar Azərbaycanı istəmirlər. Bu cür primitiv, nə bilim, bəsit ifadələrlə bunlar sadəcə olaraq özlərini gülüncəyinə qoyurlar, o cür ifadələri işlədənlər. Azərbaycanda Eurovision keçirilməsini hamımız istəyirik və bu bizim hamımızın qələbəsidir. Buna görə biz hamımız çox sevinirik. Amma eyni zamanda bu addan istifadə edib, Eurovision-dan istifadə edib o xırda məmurlar, yaxud iri məmurlar vətəndaşların hüquqlarını pozursa, bunu kimsə dilə gətirməlidir, bunu kimsə deməlidir, istəyir Azərbaycanda, istəyir xaricdə, istəyir hər yerdə. Bunu kimsə deməlidir. Və hüquq müdafiəçiləri bunu deyir. Çox yerinə düşən tədbirdir. Mən elə hesab edirəm ki, bu tədbir bu gün Azərbaycana çox lazımdır. Eurovision qədər lazımdır bu tədbir. Çünki əgər bir halda ki, biz Avropaya inteqrasiyanı qəbul eləmişiksə, deməli Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin bu cür tədbirləri çox zəruridir, çox yerinə düşəndir. Azərbaycanın imicinə bununla heç bir zərbə düşə bilməz. Azərbaycanın imicinə zərbə o zaman olar ki, bu evlər sökülsün, vətəndaşların hüquqları pozulsun, insanların hüquqları pozulsun və heç kim də səsini çıxartmasın, Azərbaycan dönsün olsun Şimali Koreya. Bax o bax Azərbaycanın imicinə zərbə dəyəcək. Və heç kim də fikirləşməsin ki, Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri səsini çıxartmazsa bunu dünya görməyəcək. Xeyr, dünya görəcək. 21-ci əsrdə yaşayırıq. Artıq Vaşinqtonda oturmaqla Azərbaycanda hər kəsi belə nəzarətə götürmək olar, hər kəsin fəaliyyətini belə görmək olar. Ona görə belə şeylər eləmək lazım deyil. Hüquq müdafiəçilərinin əksinə bu tədbirləri Azərbaycanın imicinə zərbə deyil, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına atılan bir addımdır. Avropa inteqrasiyasına yardım, Avropa inteqrasiya olması üçün atılan bir addımdır. Mənim fikrim belədir.
Çox təşəkkür edirik sizə. Bir dinləyicinin fikrini öyrənim, sonra Rauf Hüseyniyə sualımız olacaq. Kiçik ölkələrin taleyini güclü ölkələr həll edir. Bura gələn turistlər mahnı yarışına gələcəklər, istirahətə gələcəklər. O ki, qaldı həqiqəti bu yolla çatdırmaq istəyirsiniz. Narahat olmayın. Bütün güclü ölkələrin siyasətçiləri hər şeyi gözəl bilirlər. Kəşfiyyata milyardları elə belə xərcləmirlər. Kirinlə yazıb qarışırlar da tali. Nəsə, Mərdəkandan Əmirxan yazır. Əmirxanın fikirləri idi bu. Və Rab bəyə eşitdiniz fikirləri, əgər hansınlardan bağlı özünüzün iradlarınız falan olar deyərsiniz, dinləyicilərə də bildirirəm, 436-77-41 sayılı telefonla zəng eləyib efirə qoşula bilərlər. Və Rab bəyə bir sual vermək istəyirəm sizə. Bilirsiniz ki, Olimpiada deməli Eurovision-dan daha böyük mötəbər bir tədbirdir və öz həm maşrabına görə, həm qonağının sayına görə, həm ümumiyyətlə tikiləcək obyektlərinə görə, yəni ki, çox xırda bir tədbirdir Eurovision bu olimpiyada ilə müqayisədə. Və Azərbaycan olimpiyada da iddialıdır və indi o siz deyəndə ki, məmurlar bəziləri falan öz başınalıq eləyir. Mən fikirləşdim ki, birdən Azərbaycan olimpiyadanı da deməli bu iddianı gerçəkləşdirir. Və Azərbaycanda olimpiyada keçirilir və onda məmur öz başınalığı hansı həddə gəlib çata bilər? Buyurun.
Əvvəla çox minnətdaram sizə bütün bu tədbiri təşkil elədiyinizə görə. bir məsələni diqqətinizə çatdırım ki, Emin bəy dedi halallıq olmalıdır. Mən onunla razıyam ki, bütün məsələlərdə bizim milli mənəvi dəyərlərimiz qorunmalıdır və bu və ya digər söküntülərdə də insanların haqqı və hüququ qorunmalıdır və onlardan ən aşağısı halallıq alınmalıdır. Bu təbii, həm onların konstitusiya səviyyəsində olan hüquqları qorunmalıdır, həm də ki onlardan halallıq alınmalıdır. Ona görə bu məsələni mən bir dəstəkləyirəm. İkinci bir tərəfdən, deyək ki, insan hüquq və azadlıqları ilə, insan hüquq və azadlıqları ilə əlaqədar olaraq ölkədə gedən prosesləri də ədalət naminə qeyd eləmək lazımdır ki, 5 ildir milli fəaliyyət planı həyata keçirilir. Keçən il dekabr ayında ölkə prezidenti səviyyəsində milli fəaliyyət proqramı hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsi ilə bağlı deməli, böyük bir proqram qəbul olunub, beynəlxalq təşkilatlar bu proqramı rəy verib. Yəni, ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsi, ümumiyyətlə iradəsi ona yönəlib ki, insanların hüquq və azadlıqları təbii ki, yüksək səviyyədə qorulsun. Azərbaycan bu günləri dünyanın tolerantlıq mərkəzinə çevrilib, mədəniyyət mərkəzinə çevrilib, Bakı şəhəri İslamın paytaxtı oldu 2009-cu ildə. Bir çox məsələləri obyektivli və gerçəkliyi naminə qeyd eləmək lazımdır. İkinci bir tərəfdən, kim inkar edir ki, məsələn, bu və ya digər insan hüquqları tapdalanır, pozulur, mülkiyyət hüquqları var, məhkəmədə bəzi problemlər, ədalətsizliklər var, bunları heç kim inkar eləmir. Yəni, məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, onsuz da hər gün hüquq müdafiəçiləri, verdikləri bəyanatlar, deməli, çıxışlar televizorda, internet şəbəkəsində, beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunan hesabatlar, bunlar heç biri Eurovision-dan bağlı deyil ki, onsuz da bunlar bu fəaliyyəti göstərirlər və biz özümüz də Milli Qeyyətə Forumu olaraq hər gün fəaliyyətimizdə vətəndaşların hüquqlarını müdafiə eləməklə məşğul oluruq. Bax, son dövrlərdə ambusmanla birgə keçirilən tədbirlər, 2008-ci ildə 60 rayonda bizim Milli Qeyyətə Forumunun İdarə Heyətinin sədri Aydın Kərimov, Elmira xanım Süleymanovla bir yerdə rayonlarda ictimai dinləmələrdə iştirak edib vətəndaşların hüquqlarını müdafiə ediblər. Onlar, bunlar hamısı yəni kompleks məsələdir. Amma bu günləri, bu və ya digər məsələləri, yəni insan hüquqlarının müdafiəsini və yaxud da ki, Azərbaycana bu yarışmaya gəlməmək. Gəlin etiraz eləyək ki, Azərbaycan, məsələn, 155 dövlətin dəstəyi ilə deməli, BMT Təhlükəsizlik Şurasının ikili üzvü seçilib. Gəlin onda yığışaq buna etiraz eləyək. Və yaxud da ki, sabahları tutaq ki, dövlət, bu iqtidar Qarabağı azad eləyəcək. Gəlin etiraz eləyək ki, bu iqtidar Qarabağı niyə azad elədi. Və yaxud da ki, 2020-ci ildə siz qeyd edəliniz kimi, Allah qismət eləsin ki, Azərbaycan olimpiadanın keçirilməsini qazansın və onda gəlin etiraz eləyək ki, Azərbaycan olimpiadanın keçirilməsin, çünki burada bəzi məmurlar çox gözbaşınalıq edir və yaxud da ki, insan hüquqları tapdalanır. Yenə deyirəm, onda Viktor Hüquq'un sözü ilə götürsək, dünya bir uşağın göz yaşına dəyməz. Bilirsiniz, mənəvi, psixoloji, siyasi və digər məsələləri, emosional məsələ bir-birinə qarışdırmaq olmaz. Biz bu mahnı müsabiqəsini Azərbaycan üçün tarixi bir şansdır, yüksək səviyyədə keçirməliyik və insanların hüquqları da qorunmalıdır. Heç bir məmura da haqq hüquq verilməyib ki, hansısa vətəndaşın hüquqlarını tapdalasın. Ona görə də bu məsələni o məsələ ilə qarışdırmaq lazım deyil. Mən elə tam obyektiv demək istəyirəm ki, o insanların hüquqlarını nahaq yerdən tapdalayan məmurlar da bu tədbirlərin yüksək səviyyədə keçirilməsinə müəyyən mənada mənfi təsir göstərən adamlardır. Ona görə də hər kəs öz vəzifəsini layiqincə icra eləməlidir və Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vurmamalıdır və o cümlədən beynəlxalq müsabiqənin də layiqincə keçirilməsinə heç bir əngəl törətməməlidir. Bax, budur məsələnin mövqeyi. Amma yenə deyirəm ki, onsuz da Eurovision mahnı müsabiqəsi yüksək səviyyədə başa çatandan sonra da yenə insan hüquqları müdafiəçiləri insanların hüquqlarını qoruyacaq. Bunları siyasi və yaxud da ki, beynəlxalq tədbirlərlə əlaqələndirmək lazım deyil. Vətəndaşın mövqeyini müdafiə eləmək, onun hüquqlarını müdafiə eləmək qeyri-hökumət təşkilatının və yaxud da ki, media nümayəndəsinin borcudur. Onu müdafiə eləməlidir. Amma bunu hər hansı bir siyasi kampaniyaya çevirmək və yaxud da ki, beynəlxalq təşkilatların belə deyək ki, çaldığı ilə oynamaq, bu mənimlə gəlir ki, heç bir azərbaycanlı bu kampaniyaya getməməlidir. Əksinə, bütün gücümüzü qoyub iqtidarlı, müxalifətli, qeyri-hökumət təşkilatlı, medialı bütün gücümüzü qoyub yüksək səviyyədə bu mahnı müsabiqəsini keçirməli və Azərbaycanın imicinə müsbət gətirməli.
Rauf bəy dinləyici sizə sual verir, Qurban müəllim. Yazır ki, Rauf bəy, sizin evinizdə o insanlar kimi başınıza uçurulsaydı belə danışardınızmı?
Çox səmimi deyim ki, mənim evim o bir neçə dəfə deyək ki, əgər götürsək, bu 20 müstəqilliyin 20 illiyinə Azərbaycanın müstəqilliyi əldə eləməsinə əlaqədar olaraq mən bir ev yox, bir neçə ev itirmişəm, ancaq uf da deməmişəm, çünki bizə Azərbaycanın müstəqilliyi önəmlidir, Azərbaycanın dövlətçiliyi önəmlidir. Hər bir vətəndaş təbii ki, ön evi uçurulursa, bu da ədalətsizlikdir və onun evini uçurmağa heç kimin haqqı yoxdur. Bayaq dedim ki, Emin çox düz dedi, mən onu dəstəkləyirəm ki, halallıq verilməlidir, indi kifayət qədər imkan da var, maliyyə də var, hər bir vətəndaşın bir evinə yox, bir daşına da halallıq verilməlidir. Amma o da bir mövqeydir ki, biz bütövlükdə dövlət olaraq Azərbaycan evini fikirləşməliyik, bugünləri dövlət olaraq biz Azərbaycanı düşünməliyik. Bütün o qanunlar da öz yerində, vətəndaşların hüquqları da öz yerində qorunmalıdır. Mən də o evi uçuranlarla bir yerdə, yəni bizim bir çox təşkilatlarımız onların hüquqlarını müdafiə eləməklə məşğul olur. Mən də o vətəndaşların tərəfindəyəm. Heç kimə haqq və hüquq verilməyib ki, nə müsabiq olur olsun, olimpiyada olur olsun, nə beynəlxalq tədbir olur olsun, heç bir vətəndaşın evini uçurmaq üçün heç kimə haqq və hüquq verilməyib. Qanunsuz olaraq uçurmaq heç kimə haqq verilməyib. Yəni, qayda qanunu ilə, əgər bu, hər hansı bir yol çəkilirsə və yaxud da ki, bu başqa bir tədbirlə əlaqədar lazımdırsa, onun kompensasiyası verilməlidir. Qanun çərçivəsində o insan növbəti evlə təmin olunmalıdır.
Aydındır. Dinləyici yazır ki, salam, Eurovision mənim nəyimə lazımdır, ətin bir kiloqramı 10 manatdır, müsabiqəyə ayrılan pulla Azərbaycan bir il dolanar, Seymur Şamaxıdan yazır və Emin bəy, əslində biz daha çox Eurovision hüquq müdafiətçiləri bu deyək ki, QHT, Milli QHT forumunun bəyanatı və s. bununla mı? Amma istər istəməz həm dinləyici sualından, həm məsələyə yanaşma söhbət aparır biraz o, ancaq o konkretləşdirir ev sökülmə məsələsində. Bütün hallarda bax, bu əslində biz Azadlıq Radiosu olaraq bu mövzunu qoyub bu söhbəti eləyirik. Rauf bəy, siz də ona görə sağ olun qoşulmuşsunuz. İstəyirik siz də olasınız ki, hər iki tərəfin yəni fikirlər bilinsin, dinləyicilər anlasın ki, söhbət nədən gedir və hansı mövqelər var.
Təbii, demokratiya da bu deməkdir.
Amma bütün hallarda Emin bəy, necə düşünürsünüz? Doğrudanmı bax bu cür məsələn Rauf bəyin özü bəzi məsələlərdə sizdən razılaşır, amma əlbəttə ki, ümumi götürəndə fikirlər belə fərqlidir ki, siz indiki mövqeyi, yəni Eurovision-da olsa bu məsələlər, problemlər var, bunlar bu cür, yəni bunların yolu tapılmalıdır. Hətta bu tədbirdən istifadə etməkdirsə də belə bu iş qabardılmalıdır ki,
dünya əksinə qalsa yenə də
fərqlidir. Bax bununla nə etmək olar ümumiyyətlə?
Bununla bax, bu cür birinci elə Rauf bəyin öz yanaşmasından deyir ki, bax iki ailədə dava gedir, qonşu gəlir, o davanı sakitləşdirirlər də. Məsəl üçün dava da nədir? Məsəl üçün ailə zorakılığı olur. Kişi gəlir əsəbi şəkildə yoldaşına başlayır qol qaldırma, qonşular tökülür, dayandırırlar. Bu zorakılıq dayanır. Bugün biz nə istəyirik? Biz deyirik ki, bax, qardaşlar, 3 dənə jurnalist həbsdə var, 16 vicdan məhbusu var, bir 20-30 nəfər siyasi məhbus var, evi sökülənlər var, sərbəst toplaşmaq istəyənlər var, bir də seçki azadlığı, bir də birləşmə azadlığını təmin etmək istəyənlər var. Mən bugünkü gündə hakimiyyətin yerində olsaydım, götürərdim, buraxardım bütün o siyasi məhbusları, vicdan düstahlarını buraxardım, 50-60 nəfərdir.
Siz deyirsiniz də siyasi məhbusdur, onlar deyir ki, siyasi məhbus deyil.
Yox, onlar deyib deməyinlə asılı olmayaraq. Da, misal üçün, evdə də kişi gəlir, deyir ki, supu yaxşı pişirməyibsən, yoldaş da, xanımı da deyir ki, yox, yaxşı pişirməyib, dava başlayır. Hər halda bu söz söhbət ortalıqda var. Evləri sökülənlər var, hamının pulunu versinlər, hamı da müsbət mənada belə deyək də, danışmasın. Əgər bu hükumət həqiqətən də anlayırsa, bugün 2000 jurnalist ölkəyə gələcək.
Yəni, qonşu gəlir.
Qonşu gəlir də, götür bu jurnalistləri burax da. Axı, bu buraxmaqla mən nətər hüquq müdafiəçisi olaram ki, əgər o 2000 jurnalisti siz nəzarətdə saxlaya bilmərsiniz. Bugün bizim həmkarımız dedi ki, hətta ABŞ-da oturub, Azərbaycanda nə baş verir, onu da bilirlər. Bugün hər şey açıqdır. Yəni, bugün biz nə tər mən soruşacaqlar, mən yaxşı sustum demədim ki, 3 jurnalist həbsdədir. Gedib başqa hüquq müdafiəçisindən soruşacaqlar, ondan yazacaqlar. Jurnalistlər onsuz da beynəlxalq mediada onun üzərində qurulub ki, onlar həmişə nəsə belə deyək, neqativ şeyləri axtarırlar. Yəni bu jurnalistikanın bir ümumi prinsipidir ki, problemlərdən yazsınlar. İndi Rauf bəy deyib ki, misal üçün, Azərbaycanın xeyrinə yazmırlar. Amma mən bu Azərbaycanla bağlı olan məqaləri analizdən keçirəndə son 2 ayda mən elə özüm də bütün bir dünyada və beynəlxalq nüfuza malik kütləvi informasiya vəsitələrinə verdiyim müsahibələrdə orada ilk cümlələr olur ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf eləyir, Azərbaycanda yeni tikillər gedir, Azərbaycanın infrastrukturu güclənir, nefti çoxalır, nə bilim, təbii sərvətlərə malikdir, şəhər günü gündən böyüyür, eləyir. Dalı ilə də sonra yazılır problemlər. Yəni, bu beynəlxalq jurnalistikasından əsas prioritetidir ki, onlar yazanda pozitivi də yazırlar. Mənfini də yazılar. Bizdə sadəcə bu diyor, o məmur
yekəxanalığının jurnalistikanı deyil, ümumiyyətlə jurnalistika qaydası.
Bəzən bizim yerli jurnalistlər, məsəl üçün bizim barədə nəsə məqalə yazırlar ki, məsəl üçün Mərkəz qəzeti yazıb ki, bizim təşkilat 2013-cü ildə əslində müxalifətin maliyyələşməsi ilə məşğul olacaq, nə bilim, ixtişaşlar yaradacaq. Mən götürdüm həmin qəzeti məktub yazdım ki, qardaş, siz mənə ağır cinayətlərdə ittiham edirsiniz. Zəhmət olmasa təqzib verin. Təqzib də belə vermirlər. Yeni Azərbaycan parçası məndən yazıb ki, mən az qala Ermənistanına cəsusluqda itham olunmuşam. Yenə təxribat törədəcəklərimdə də yazıblar. Yaxşı, misal üçün, mən bir şey qəbul edirəm ki, misal, Azay Quliyev onun sözü deyib parlamentdə. O, onun fikridir. O fikrini də götürürlər, bütün iqtidar yönümlü medialar yayımlayır. Yaxşı, soruşsunlar məndən də ki, bəs sizin barəvizə, misal üçün, parlamentdə Çingiz Qənizədə bu söz deyib və yaxud Azay bəy bunu deyib, Bəxtiyar Sadıqov bunu deyib, siz nə fikirləşirsiniz? Bax, orada mən deyərdim ki, bunlar obyektivdirlər. Misal üçün, yerli bizim mətbuatımız. Amma bizim mətbuatda o problemlər var. Bugün də yenə deyirəm ki, hökumət düşünməlidir ki, o yüzlərlə, mindən artıq jurnalist bura gəldiyi halda Azərbaycanda onlar tərifnamələr yazmayacaqlar. Bu Azərbaycan qəzeti deyil, Bakra Boçi qəzeti deyil. Bu beynəlxalq peşəkar jurnalistlərdir və onlar Azərbaycan müsbət məqamları olacaqlarsa onları da yazacaqlar. Olmayacaqsa da mənfiləri də yazacaq. Bəzilər, yaxşı ki, bugün misal üçün o Almaniyaya qarşı kampaniya başlayıb ki, misal üçün mənə deyirlər ki, Almaniyanın burada nə marağı var. Mən sevinirəm ki, bu fransız mətbuatı bundan az yazır. Fransız mətbuatı olsaydı bizə ittiham eləyəcəklər ki, bax görürsüz, Fransa orada elə Türkiyəyə qarşı bu addımı eləyibdir. Orada ifadə azadlığını bozub Azərbaycan qara ləkədir. Bu gün misal üçün mən bir söz deyirəm ki,
Aktiv şunlaşır, hə.
Azərbaycanda heç belə deyək, marağı olmayan dövlətlər bu və digər şəkildə bizə dəstək verirlər və mən yenə deyirəm ki, həmin dövlətlər də həmin dövlətlər fəaliyyət göstərən hüquq müdafiə təşkilatlarının heç biri də bu gün rəsmi çağırış eləməyib ki, Azərbaycanda Avroviziyaya boykot edir. Hamı əksinə deyir ki, gəlin problemləri görür və bütün dünyaya çağırır.
Mümkündürsə bir cümlə ilə, çünki bir dəqiqə bax.
Mən bir cümlə ilə onu deyə bilərəm ki, çox sağ olun mənə dəvət elədiyinizə görə, Azərbaycan çox qüdrətli məmləkətdir. Onun təkcə bir dənə Eurovision qələbəsi gör nə qədər böyük söhbət yaradıb, nə qədər böyük problemlər yaradıb. Mən düşünürəm ki, biz Eurovision müsabiqəsini də yüksək səviyyədə keçirdəcəyik, Qarabağı da Allahın köməkliyi ilə yüksək səviyyədə azad edəcəyik, 2020-ci ildə qismət olsa yüksək səviyyədə olimpiyadanı da keçirdəcəyik. Çünki bu məmləkət, buna haqqı var, bu məmləkət o 20 min şəhidin qanı ilə qurulub və bu qədər əziyyət çəkən, əzab çəkən xalqın əziyyəti ilə, zəhməti ilə qurulub. Ona görə də mən düşünürəm ki, bizim daha böyük zəfərlər əldə eləməyə mənəvi haqqımız var.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, biz indi studiyada Emin Hüseynov, hüquq müdafiəçisi və telefon xəttində Milli Qeyd Forumunun prezidenti Rauf Zeyni idi. Biz Eurovizionla bağlı ortada olan bəzi söz söhbətə, hüquq müdafiəçiləri ilə bağlı söz söhbətə aydınlıq gətirməyə çalışırdıq. Birazdan xəbərlərdir. Xəbərlərdən sonra studiyamızda başqa mövzuda qarşınızda olacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Boy, we had a crazy time. Don't pretend we all were.